Radio Okapi.
Bonne fin de la béto, offrant le cœur à consommer.
Matondo mina bisika nyoso bemeka tuka pebe kena kulanda Radio Kapi eseleka kenta msama beno na kulanda bantongo na betu na njinga ki Kongo befwansi mati konsu musa Afrika kena ntola kinzonzulu na bantongo betu landa di banza luyalu ya vwana pe ya UNC mpe ya IDPS bing na njindo mpumi ya insi na kufukisa bana nyoso na lyoka mesa musi ya seleka beta zaba nyoso na mobo bantongo bubu ya inza bandila kadiamba kubaka bana fiuti na ndonga makisa mpea bimbuka bimpumbulu inki ya kena kuluta awa na Kongo kincha sensi na beto Radio Kapi pesaka ndinga na UNICEF. Makumi tatu kile ntalu ya bazuzi ya pona makasabu na kusala na kivu wa zulu kiadi kina kiluma bubu ya iba mbuta ya yantiku memonaka milo ya banzo ya bafwete sala atafikive ya sele kasabu na kuzaba mpe nyoso mutinu ya kena kuluta beka tura atafikive makutu. Matundu mida kana bisika nyoso bemba kama samna kulanda bantongo na betu na jenga kikungu na Radio Kapi mingba yina kena kulanda betu na mbanza kana ngabu wala kimfumu ya kasa occidental na ame tatela masula mfumu ya nsizudila kati ya uvukisa bana nyoso ya Kongo kisha sana lio kamesa musi bubu yae kinati ndinga luyalu mekatuwa nukupesa ntendula yae libanza yae ya kela yandi musi mbuta Joseph Kabila kasina yae ya kena kusalama bubu yae na kata bimvuka ya politiki ya metodila kabao musi batu wa kena kusala yao mbuta lambek mende meza bisa nyosu yae na alo alo ya mimi engumba mulungo beto landandi.
Mfumu ya insi za ilisa kati yani tasadisa lukutakano utivisali ya politiki samuna kovuki sabana ya insi na kutala bigosa ke kuisa na insi na beto ya bansuke sola kukabisa yao samuna yao bivuka politiki yonso bantuadisi ya sosete civil fwete solula samuna kutubila mambu ya bau tatubila samuna lukutakano ina wapi bau tatubila mambote ya nkangu ikele mutindu ina nde bivuka bonso majorite presidenciel mpeperde ikele na kusolula ti bantu ya kaka mambu yonso ikele na mpenza muti alomba kati lukutakano ina kusalama ikele mfumu ya insi ikele yani mutatubila mambu ya suka ya bau talandila na lukutakano ina bantu ina ya nkaka ikele na kusolula samu na kusoba banjindu na ntwala ti lukutakano ya suka kukuma bantu ya nkaka mpe tasolula samu na kusadisa mfumu ya insi samu ti bana insi kuvukana mpamba ve insi ikele ti mfumu ya kivuka ina samu na kunwanisa bambeni ya mekuma kigonsa na konsontangu
pour faire face aux menaces qu'il assaille.
Ya kile kamutindu ya kineti ndinga luyalu meka tuwa nukuzabisa yao mbuto bemi na kuhu kalaka ya lukutakona bimbuka ya kena kusemisaka manaka kisola mfumi ya insi kena kulanda kusulula kibambuta politiki mpena kate bambuta yae kena kumunana bambanda politiki ya luyalu minya inyo pour la nation kasi na ndamuna yao yense ya mbuta vital kamege kena kuzaba veivaris mushabu ya vwana puo bemi na kuhu na kutuba mbuta vital kamege baki na kukinga kaka kilumu ya mfumi ya insi tatula pamaven bambambu ya kemingi ya kubongisa awa na ntoto na vitu wa Kongo Kinshasa beto landa yandi kaka na kinzonzola mimi engumba mulungu.
Le président Kabila
na kilumbu wa 15 angona 10 zole ya mvula meluta mfumo enti Joseph Kabila azabise kati yandike ti mwangindu ya yandike zola azabisa anabana enti yandi la kaka kuzabisa mabanza nandi na nima mwa bilumbu kana mabanza mfumo enti kele ina Evariste Boshab mpe obemi naku bagi na kutubila mge na kiadi samba fwanaka ve kutubila yao na mutindu na samu mvita akena esi ya enti na beto na ndamu wankaka na kati ya enti na beto ba mfumo nyosu ya kena kusala ntangu ya ikieka na bome za bana vena nkangu mfumo ya enti yani mosi mendi mati kimpangi ikele vena kati ya bana enti samu na kufutula kimpangi ya fwanaka ve kusala mutindu na nyosu ina wake na kusala keba nsaka samu na kupekisa na bamba na politiki na kufukana samu na kupona kinati ndinga na bau
de choisir son porte parole de donner le contenu à son document.
Kasi de pes ya mbute kentuse kidi na ndamu na yao melo sangindu yae ya mfumu ya insi na ntiba musi samna kimbuka ya politiki mbuta Joseph Kabila kele atati kiyeka musi ve samna kubungisa lukutakana mutindu yae ya metadala mambuta Kongo kincha sensi na beto na nkufi idepes mebu ya yao ndinga yae ya kele mbuta Bruno Mavungu ya kele kalaka idepes beto landandi
idepes nira jame
idepes takwena ve na lukutakana musi samna kusolula mpe kukabisa kimfumu mpama ve nkangu ponaka mtu na bau bilumbu yae ikele nabivuka politiki politiki mpe banduku ya nkaka ke pusa UDPS na kusala mambo ya bau ikele na ya mfunu ikele ti banduku ya bamanda ya politiki ya lombakati bau kutana ti Mbuta Etienne Tshisekedi beto mesonga na bau ti Mbuta Etienne Tshisekedi vandaka vena ntangu ya kusolola ti bau na ina metala mambo ya masolo ina beto lenda ve kundima mambo ina mpamba ve ikele Mbuta Kabila nde me bingisa lukudakanu ina na mutindu ina beto lenda ndima ve diambu ina.
Nous ne sommes pas d'accord.
Kasi na bansangome katwa na kukumina betu Union pour la Nation kwena kadia kave komona mbuto bemi naku kaka na bansangu ya betu kene yao bamba na politiki fonaka kukutana kaka bube yae sana kubaka ngindu musi bansangu nyo sebe me katwa na kumona yao ya fonaka nkuna betu mimi ingumba mulungu. Diamba kukoti sabana fete na ndonga makesa ya fona pena bimvuka ya bimpumbulu kena kulandakana awa na Kongo Kinshasa inti na beto nsangu yae ya mepesa mabubu yae na kimbuka na zina bevese mingi na dibaku ya kilumbu yae ya inza kena kuzodila ti kifu yae kumana mvimba jadi kifu yae ya kusadila bana fyoti na kati ya bimvuka makesa ya undeke na kulandakana ata kutili yalu na nsadisa bimvuka bosu UNICEF nzo ya munisko kena kutandina kabansu wa bana gula daka bimvuka nkaka kena kulandila kajambu yae ya bana kena kusala bangolo kasi sabu na inki jambo mtu ndiye kena kulandakana betolanda ntendula ya mbuta flori mubandilwa ya kena kusalaka nanzo ya UNICEF kena kulandila kabansu wa bana.
Ya des espaces dont l'accès
ya geti bifulu mingi wapi betu kena mpati samu na kukwenda kifonusu na teritoire ya Shabunda wapi betu kumaka tina mabwala matili Shabunda centre tina lulingu kansi mpila vwanda ve samu na bifulu ankaka betu wanana mpati samu na kukutula bana fyoti ina mebatika na bivuka bintumbulu samu na kukonda kumanisa ya ntobolo wa fwete kota na bisalo ya lukengelo kukonda kumanisa ya ntobolo ina mesalati bivuka bintumbulu umebwela kukotisa bana fyoti na ndonga na bau bonso na fizi na Shabunda bwela diaka na kale wapi bana mingi mebutuka na ndonga bintumbulu diambu ya nkaka ya mepe kisabeto na kumanisa manaka ina kele kukonda maluaku samu mwa maluaku ina betu kena yao kele ina bimbuka lusadusu pesa beto samu namanda bangonda sambanu bula diaka bangonda kumina zole
resource resi de bayer de fond pour une periode de 6 mois de 12 mois
bantangu na betu nandinga kikungu kena kulanakana mina kuzebisa kibana nkaka nsia Centrafrique ya meti na kukuma bimpumbula seleka ya bakaka bwala muba ibanga na prefecture ya Baskoto mezengisa nzadi ya ubangi peme kuma awana ntoto na betu wafonaka na mposu mekatuwa na kuluta mingi na muba imbongo na kizunga ya Equator ya kena district ya ubangi ya Zulu ntalu ya mbuta wili esi kusu mfuma district kena kupesa ya kela mafunda iya na kati bambefo batu wamelwala pebana nchona bakele bayankaka kena kulala nganda kubokota mingi ya mbuta esi kusu keleti baki na kukunda maluwa kusama kusalisa banzenda ina betolanda yandi mosi na kinzonzola Beatrice na bindi.
On est en train d'aider les gens qui sont vraiment en souffrance, les gens qui sont
débiles. Beto kena kusadisa bantu kile kibeni nampasi, bantu mekonda yonso, bantu yai ya mesa la bilumbu tatu tinaka, nantangu tano tilingambu ya suka, bao fwanaka sabuka nzadi, na kuyambulaka yonso, yao kile tiba yina kikuisa mwona beto sambu, bao kiiba bima na banzo ya nkaka, pastua umosi ya vaso sana kusabuka, buwaka na maboko ya badosuki, ya bulaka ndikaka samu ya dizulaka talisa ve, wapi kiba kama bakamyo ya bao vaso sa, bana ya ndaka yao mesala mwa bilumbu bao mevutuka awa bileleve bao kekwe lomba na bantu bao mebakama na mabuta kukabana kansi kuja kepe santu mpasi na mabuta miyamba bao bubu yae bantu ya immigration tadisakati bantu yi na kefanda kuluta mafunda yi
kasi atako mutinu ya bea fona sima kibambuta ya ubangi ya Zulu kundoka vena kupesa nsangwe na uyalu ya fona penanzo ya inza kena kulandila kamamba batu wa meti na kababola na bau sabu na bapasa mutina mutindo atako tibuala vuyo na kivu wa Zulu mevutuka na maboka makisa uyalu kasi kusikita kele diaka na ndambu kangu mpama ve na bantangu ya beto mebaka na ndambu ya buwala kama ndi batu kena kubanza timi nduki ya ngolo lenda diaka kubulama na kati efagdesia vwana pibi mpumula ba maimai ya pareko kimankaka kusima keleki kunwana landakana katina liantio kankukile yae na ntambu wa bwala dua wali na mpaka virunga batu ya meti na mefuluka mingi na kamangi ya vwana pena kikuvu. beto bikala kaka kuna Kivu Azulu sabna kumanisa wapi kitezo bazuzi makumi tatu ya tinamaka na ndambu yina ya insi na beto kena kuchinga kaka ti mbula matadi kutina bau na banzo wa masonga sabu na kuyantika kisala na bau ya seleka na kubambula bimbundu ya melunga bube mvulu mvula mosi ya mvimba kubana mfumi ya insi ponaka bau bambuta kena kutalaka jambu yae na Kivu Azulu meza bisa meza ba mpasi yae kasi metubati na blumke kuiza bake meka na kupesa mvutu blaze makasi nitangu yake yankuna beto Gabriel kwa mimia
yakileka konsomusiere Afrika banzozi makumi zoele ya Goma tanu ya Butembo mpe kumi na mosi ya teritwari ya Beni meya ntira ntete veki salu na bau ya umeluta mvula mosi bau mezavisati bau mekanga maboko mpe bau kekonda kima kusala mpamba ve kivuka na zine ya Conseil Supérieur de la Magistrature mepesa na bau ve mikanda yake pesa na bau maluaku ya kuyantika kisalu na bau mpe bau metinda bau ata kisika mosi ve na mutindu ina bau lenda ve kukwenda na lusambusu bonso bazuzi tompe kusala na parke bonso banzonzi na ndambu ya lusambusi ya nene ya mbanza Goma bau mezabisati jambu ina metala kaka kizunga nor kivuve mpamba ve mukanda ya kukumisa bau banzonzi tulamaka diboko na mfumu ya insi kasi kele nituadisi ya kivuka ya Conseil Supérieur de la Magistrature nde tatinda bau na bisika ya bau fete sala kima ya kaka kisala ti jambu ina kusukinina ikele ti mfumu ya insi me basisa ntete ve mukanda ke pesa kiyeka na bantuadisi ya balusambusu ya mpa jambu ina lenda sala ti bau tina naswalu yonso bazuzi na balusambusu inkintangu bau tatula bantuadisi ya lusambusu ya mpa na kizunga Nord Kivu na ndambu ya bivuka masonga ya mbanza Goma bao mezabisati mvuto takatuka kaka na bamfumu na bao
matondo mingi blaze makasi bevo wanaka mingi sabu na kulanda bantongu na bete nendinga kikongo kikivuvu wa betkena yao matondo mingi kasi befonsi matilu salusu na ndela mashini vwanaka jedone niangasa mpe betu betu vwanaka na ntola kinzo ndolo konso musea Afrika bebi kalambote
Okapi 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 Okapi.